Mendelovu univerzitu máme v rodinné anamnéze, řekl mi inženýr Marian Jurečka, když jsme si připravovali tento rozhovor. Vystudovala ji moje matka, strýc i moji dva bratři. Jsme touto školou postižení, dodal. A jak tedy se toto postižení projevilo, pane inženýre?
Tak dobrý den. Já musím říct, že se vlastně projevuje od malička do dnešních dnů, protože tím, že člověk vyrůstal v zemědělské rodině a tím, jak jste zmiňovala, jak moje maminka, tak strýc a dokonce ještě i teta vystudovali tady tuto školu, tak vlastně jsme tím byli ovlivněni úplně od malička. A když se potom člověk později rozhodoval, na kterou střední školu jít a vlastně kam se vydat profesně jednou v životě, tak se to vlastně tak nějak jako přirozeně nabízelo, protože v té době už mý rodiče hospodařili, takže vlastně pro mě musím říct, že jsem měl dvě vysoké školy na své přihlášce, to byla veterinární vysoká škola v Brně a tehdy Mendelova zemědělská lesnická univerzita.
Proč zvítězila Mendelova univerzita?
Rozhodlo o tom přijímací řízení. Tady jsem uspěl poměrně vysoko, zatímco na veterině jsem byl pod čarou, takže jsem si už nedával ani odvolání a prostě bral jsem to tak, že tady budu studovat tady.
A jak vás studium na Mendelově univerzitě ovlivnilo? Co vám dala, kromě odborných znalostí?
Tak já musím říct, že já na ta léta v Brně tady vzpomínám opravdu s velkou nostalgií a láskou, protože to byla pěkná léta v rámci studentského života. Zažil jsem tady také třeba i hudební zážitky, protože jsem tady hrával v dechovce, která se jmenovala Silovanka, ve které vlastně hrávali studenti, kteří tady studovali, pokud byli muzikanti. Ale taky to dalo hodně i do toho života osobního i profesního, nejenom z hlediska těch odborností, ale i z hlediska, bych řekl, určité psychické odolnosti, i určité zralosti člověka, kdy tady člověk zase osobnosti také nějak vyzrával, protože vlastně to studium není jenom o tom zvládnout ty zkoušky z hlediska znalostí a vědomostí, ale také vlastně zvládnout je psychicky. To znamená ustát ten tlak, který vždycky na konci každého semestru v tom zkouškovém období přichází. A já jsem poznal několik svých studentů, kolegů, kteří vlastně nebyli ze školy vyhození, že by třeba nedali poslední termín, ale prostě protože to sami zabalili.
Vy jste pracoval už za studií a po absolvování jste se pustil i do farmaření. Co vás potom přivedlo do politiky?
Ano, máte pravdu, já jsem vlastně začínal se zemědělskou činností někdy na přelomu druhého, třetího ročníku. Na jedné straně si myslím, že to je pozitivně, je to dobře, pokud studenti takto kloubí už ty praktické ty své teoretické a praktické zkušenosti. Na druhou stranu si myslím, že z toho byli svým způsobem i učitelé nešťastní, protože nás tu dobu už nebylo úplně málo, kteří to takto měli a samozřejmě pak se to trošku projevuje i na té docházce, na přednášky a podobně. A pokud jde o ten vstup do politiky, tady musím říct si, že tady já jsem byl členem KDU ČSL od těch 18 let, to znamená ještě v době, kdy jsem končil střední školu. A ten vstup do politiky přišel v roce 2010, kdy tato strana vypadla z poslanecké sněmovny. Já jsem tehdy u piva večer v sobotu, když se vyhlásily ty volební výsledky, seděl a jako správný Čech, který rozumí trenéřině hokejové, fotbalové a různým jiným činnostem, tak jsem tehdy ten debakl hodnotil a jeden můj kamarád, který se vedle mě říkal, hele, tak jestli nechceš být jenom takový ten typický pivní rádce, tak se zvedni a běž, kandiduj a ukaž, že to případně umíš dělat lépe. A mě to tehdy nakoplo, musím říct, a šel jsem to zkusit a vlastně v roce 2010 jsem se stal ve 29 letech místopředsedou KDU ČSL a o 3 roky později jsem kandidoval jako poslanec, respektive jako lídr za Olomoucký kraj a stal jsem se poslancem.
K politice se ještě vrátíme, ale těch 5 let, pokud dobře počítám, co jste zvládl v praxi?
V mezičase vlastně já, když jsem skončil vysokou školu tady, když jsem promoval v roce 2005, tak v tu dobu jsem měl 3,5 roku svoji osobní zkušenost, co by je soukromě hospodařícího zemědělce. A v tu dobu jsem zvažoval, jestli se živit jenom na těch zhruba 30 hektarech, anebo jestli to dokáže zkombinovat i s hlavním pracovním poměrem. A vlastně tehdy zvítězilo to rozhodnutí jít i na ten hlavní pracovní poměr do soukromé firmy, pracovat v oboru agrochemie, protože já jsem vystudovaný rostlinolékař a zároveň díky tomu mít i větší kapitál nejenom pro vlastní rodinu, ale pro rozvoj té farmy. Takže já jsem toto vlastně začal kloubit od toho roku 2005, kdy jsem takto pracoval na hlavní pracovní poměr u společnosti Lukrom, tam jsem pracoval do roku 2010. A poté jsem pracoval ještě 3 roky ve společnosti Agro 2000, která se zabývá plus minus stejným oborem činnosti, to znamená jak zemědělskou prvovýrobou, tak službami pro zemědělce, to znamená prodej agrochemie, komodit, obchod s komoditami, zpracování rostlinných i živočišných produktů, prodej finálních potravin. Takže pro mě to byla zajímavá životní zkušenost a škola, kde jsem mohl zažít nejenom to, ten kontakt s těmi zemědělci, poradenství na poli, ale zároveň zažít koloběh už té střední, spíše velké firmy a zároveň mít možnost jednat v rámci, řekněme, poloviny Moravy s řediteli podniků, agronomy, vlastníky soukromých farem, zemědělci a tak dále.
A tyto všechny zkušenosti jste si odnesl vlastně na post ministra zemědělství, na který jste byl jmenován v roce 2013. Jaké to je být takto vhozen do vody? Jak se člověk naučí být ministrem?
Tak vlastně já ani nevím, jestli se to člověk může úplně dost dobře naučit, protože pro mě to byla opravdu, jak se říká, hození do té vody, jak jste to řekla správně, protože já jsem ještě dva dny před Vánocemi v prosinci 2013 netušil, že bych tím ministrem mohl být. A ten vývoj událostí nabral tak rychlý spád, že já jsem na to rozhodnutí měl zhruba tak 10 sekund říct ano nebo ne. Takže jsem se opravdu ve 32 letech stal tím ministrem zemědělství. Já jsem i zvažoval, jestli s ohledem na ten věk to vůbec přijmout, jestli do této práce jít, protože jsem si byl vědom toho, že člověk nemá celou řadu těch životních zkušeností a může se to případně projevovat v tom rozhodování. A říkal jsem si zase, že ta příležitost může přijít jednou za život, možná to tak mělo být, že přišla. A zase, když je člověk mladší, tak má třeba spoustu energie i těch fyzických sil, aby se té práci věnoval naplno. A tak jsem se snažil k tomu ty 4 roky přistupovat, aby člověk třeba využil těch zkušeností, které měl už od dětství, kdy v tom zemědělství vlastně vyrůstal, a pokusil jsem se změnit přístup státu vůči českému zemědělství, aby zemědělci cítili, že státu záleží na tom, jak se zemědělcům daří, jak se chovají ke krajině, aby dotace nebyly jenom tady máš milý zemědělče 6000 korun na hektar a dělej si, co chceš, ale aby jsme v rámci těch dotací také byli schopni zacelit na to třeba, co se v posledních letech nedařilo, na úbytky stavu z hospodářských zvířat, na úbytky ploch ovoce, zeleniny, brambor, chmele a tak dále. A myslím si, že část těchto věcí se podařila.
Politikové říkají, alespoň já jsem to minimálně od 2, od 3 slyšela, že ministr nemusí být z odpovídající profese nebo mít odpovídající odborné vzdělání, ale že především musí mít manažerské schopnosti. Vy jste měl tyto zkušenosti z praxe, máte odborné vzdělání. Co si o tom myslíte?
Určitě si myslím, že je kus pravdy na tom, že ten ministr musí být velice dobrým manažerem a vlastně také schopným politikem, protože pokud o těch svých krocích neumí přesvědčit nejenom většinu ve vládě, ale v poslanecké sněmovně, ale samozřejmě i tu veřejnost, která působí logicky na ty poslance senátory, tak se mu mnoho věcí vůbec nepodaří. Ale myslím si, že je obrovskou výhodou, pokud kromě těch zkušeností manažerských a politických, ten člověk je zároveň z toho oboru. Pokud aspoň v nějaké části toho oboru se poměrně dobře orientuje, tak si myslím, že mu to výrazně usnadňuje to, aby tu práci ministra dobře zvládl. Já sám sebe nechci hodnotit, to ať hodnotí jiní, ať to jednou hodnotí lidé s odstupem času. Ale myslím si, že už určitou vizitkou je i to, že jsem vlastně za těch 30 let byl třetí ministr v České republice na rezortu zemědělství, který vůbec ten mandát dokončil. Takže pro mě bylo vždycky obrovskou výhodou, když s něčím přišli i třeba lidé zevnitř toho ministerstva a teď začali nějakou tematiku řešit. Tak když jsem třeba já sám neměl v ten okamžik názor na tu problematiku a neměl jsem třeba odhadnout ty dopady, tak jsem ale na druhou stranu vzal telefon a měl jsem velké množství lidí, které jsem byl schopen okamžitě třeba i z toho jednání zavolat a zeptat se jich, co oni na to říkají, jaké to může mít dopady. I to je ta výhoda, pokud jste zevnitř toho oboru, zevnitř toho rezortu.
Vy jste byl odborník i profesí vzděláním na tomto postu, jak už jsem říkala. O co jste usiloval? Už jste to tady trošinku řekl?
Já jsem, trošku se vrátím v čase zpátky, zažíval, když jsem já sám vyrůstal na farmě svých rodičů a později jsem začal sám hospodařit, tak já jsem si často kladl otázku, vlastně, co ten stát od nás, od zemědělců, očekává. A v případě, že přijdou nějaké problémy, jak je schopen nabídnout pomoc, abychom nejenom zvládli ty cíle, které by si ten stát měl také v těch oblastech zemědělství, lesnictví a další říci, ale když přijdou obtížné roky, jak nám pomůže. A já jsem zažíval situace, kdy zemědělci v době mléčné krize roku 2009 jezdili a vylévali mléko nejenom do polí, ale do kanálu, před budovou ministerstva a podobně. Zažil jsem situace, kdy já sám jako chovatel prasat jsem byl v obtížné situaci roku 2007-2008, kdy byly tak nízké odbytové ceny a tak vysoké ceny krmiv, že jsem s tímto chovem musel skončit, tak jako mnoho jiných zemědělců. A ten stát nepodal vůbec žádnou pomocnou ruku. Prostě říkal, ať to ten trh vyřeší. A já si myslím, že takto na zemědělství není možné pohlížet. A proto jsem se snažil říci, milí zemědělci, zaprvé my tady jako stát řekneme strategii dlouhodobého výhledu do roku 2030, co od toho agrárního sektoru čekáme. To znamená nejenom od zemědělců, ale od lesníků, rybářů, potravinářů a dalších. A my ji budeme ale naplňovat také jako stát. A nám se tu strategii podařilo, aby ji vláda schválila. Ne jako ty předešlé, které třeba vzala jenom na vědomí. Trvalo mě to rok a půl ve spolupráci s odbornou veřejností, třeba vědeckou, univerzitní obcí, zemědělci a lidmi v terénu jako takovými, abychom takovou strategii vůbec dali dohromady. To se nám podařilo a my jsme to opravdu začali naplňovat. A dávali jsme cílené dotace nejenom na ty komodity, které se jmenoval takzvané citlivé, to znamená ovoce, zelenina, brambory, chmel, cukrovka, živočišná výroba. Ale také jsme byli schopni říci v okamžiku, kdy přišlo sucho nebo přišly jarní mrazy, my vám pomůžeme. Nemusíte sloučenosti končit. My víme, že jste v ekonomických problémech. A okamžitě jsme říkali, my to řešení budeme hledat. Ne, že jsme ty lidi nechali se v tom problému koupat, aby museli dělat zoufalé činy, chodit nám vylévat mléko nebo házet na nás jablka nebo vajíčka. A to si myslím, že za ty 4 roky se podařilo, že ti zemědělci začali věřit, že tomu státu opravdu o ten rezort jde.
Poslední rok vašeho ministrování byl rok 2017, to už začínala sucha, problémy se suchem v naší zemi. Řešili jste nějak tento problém?
Ono, to nebyly jenom roky 2018, roky 2016 a 2015, které byly ty extrémně 3 suché roky v těch posledních, řekněme, 10 letech. Musím říct si, že my jsme ten problém začali řešit vlastně okamžitě. Když jsem nastoupil na ministerstvo, tak jsem si jako jeden z úkolů vytknul řešení právě hospodaření s vodou, řešení přístupu k půdě, řešení eroze půdy. A pokud mluvíme o tom suchu, o vodě, tak my jsme založili i tým odborníků v rámci pracovní skupiny Voda sucho, kde jsme byli zastoupeni já s panem ministrem Brabcem, náměstci z jiných ministerstev, ale byli tam především lidé z oblasti vodohospodářské, z oblasti, řekněme, praxe i zemědělské, byli tam zástupci odborné veřejnosti z univerzit a tak dále. A tito lidé vlastně začali rozpletat problém, jak v rámci klimatické změny dělat ta dobrá adaptační opatření, abychom tady do budoucna byli schopni dobře zadržovat vodu, mít dobrou kvalitu půdy, aby tady prostě život, který známe dnes, byl možný za několik desítek roků. Ta opatření se začala už i některá realizovat. Ten soubor těch opatření či několik desítek vyjmenovaných kroků, které musí český stát na úrovně státu, ministerstev, krajů, obcí, soukromých subjektů, jako jsou zemědělci, udělat. To se nedá udělat za 3 roky jednoho volebního období nebo 4. Ale prostě ten stát musí vidět, že to chce dělat, že do toho chce investovat, že je schopen také přesvědčit i nebo pomoci změnit uvažování lidí, aby si ten problém uvědomovali, aby každý z nás svým každodenním životem také dokázal přispět k řešení tohoto problému.
Pokračuje se v tom?
Tady si troufnu říci zaplať pán Bůh, že se v tom pokračuje, protože i ta kontinuita byla částečně zachovaná tím, že pan ministr životního prostředí Richard Brabec pokračuje na svém rezortu, tak i vlastně tato skupina zůstala zachovaná. Nebyl to ten model, který se často v České republice stává, že protože to udělá někdo jiný, tak my to rozprášíme a se začátky volebního období začínáme na novo. Tady zaplať pán Bůh se v těchto věcech pokračuje dál.
Jste z velké rodiny a sám máte 5 dětí ve věku od 14 do 3,5 roku. Máte nejmladší, že? Sami ano. Kluci, správně říkám.
Ano, ano, sami kluci.
Myslíte si, že někdo z nich nebo někteří z nich budou držet tradici, budou farmařit nebo budou pracovat v nějaké oblasti zemědělství, studovat vaši alma mater?
To je těžko říci v tento okamžik, protože já si pamatuju, když jsem byl v jejich věku. Tak mu dědeček mému tatínkovi říkal, ať to zemědělství nedělá, ať se na to lidově řečeno vykašle, protože přece my jako děti to určitě tu těžkou práci nebudeme chtít dělat. A podívejte se, v zemědělství dneska z nás 5 dětí, my 3 kluci, všichni v zemědělství na nějaké pozici pracujeme. Takže já doufám a přál bych si to, aby alespoň jeden z těch 5 kluků pokračoval v oblasti zemědělství. Ale samozřejmě život píše různé příběhy a nakonec si vlastně člověk nejvíc asi přeje jako rodič, aby z těch dětí vyrostly dobří lidé. To, co budou profesně dělat, to je až ten, to je to sekundární, to není úplně to nejhlavnější.
Vzal jste rodinu do Prahy, anebo žijete na venkově s celou velkou rodinou svou?
My jsme zvažovali v tom roce 2013-14, když se mě tehdy tak zásadně změnil život, jestli tu rodinu vzít do Prahy. Tehdy jsme měli 3 děti, 4. bylo na cestě, ale po dohodě s manželkou jsme usoudili, že v tu dobu už ti kluci chodili na základní školu na první stupeň a řekl bych, že žili ten spokojený vesnický život. A i kdybych je na ty 4 roky, nebo dneska už na 6 let vzal do Prahy, tak já si nemyslím, že by v nějakém pražském satelitu ti kluci byli šťastní. Byť je to pro tu rodinu namáhavé, je to velká zátěž, když já jako otec nejsem 4, 5, 6 dnů v týdnu doma, protože když jsem byl na ministerstvu, tak jsem opravdu děti viděl v neděli večer a pak až v pátek večer nebo v sobotu ráno, takže to je opravdu poměrně náročné, hlavně na tu manželku, ale myslím si, že oni jsou na té vesnici šťastní, takže proto ten důvod nebrali do Prahy a nekrátili jim dětství.
A co budete dělat, až skončíte v politice? Budete farmařit na 100%?
Úplně nevím, jestli člověk bude farmařit na 100%, protože zase za těch už dneska 6 let získal člověk spoustu zkušeností, které třeba může i ve prospěch té veřejnosti využít v jiných pozicích. Ale každopádně mám tu základní výhodu oproti třeba jiným politikům, že já, když dnes v politice skončím, tak zítra mohu na té farmě začít pracovat, živit se svýma rukama, svojí hlavou a minimálně pro to základní uživení té rodiny to bude stačit, protože my máme nejenom tu malou výměru, ale děláme i kombajnové služby, to děláme vlastně od roku 2006. Je to takový můj koníček, mě od dětství fascinovaly kombajny a od 18 let je řídím. Nepřetržitě po dobu ministrování jsem vždycky ten minimálně týden na tom kombajnu strávil, mě baví i to opravování, prostě ta mechanická práce. Takže pořád mám to minimální zázemí, na které se mohu vrátit a kdykoliv na něm pracovat. Ale samozřejmě jsem si vědom, že člověk nazbíral určité zkušenosti, které by mohl také uplatnit ve prospěch společnosti třeba i v rámci práce nebo spolupráce s nějakými neziskovými organizacemi.
Teď máte na mysli zkušenosti z politiky.
Zkušenosti z politiky, třeba i ta moje zkušenost zahraniční, kdy třeba i tady ve spolupráci s Mendelovou univerzitou jsme před 3 lety nastartovali projekt Farmy Excelence v Zambii, kde pomáháme vzdělávat ty místní malé farmáře, ty domorodé zemědělce, aby pochopili základní principy nejenom práce na poli, ale třeba v rámci živočišné výroby, v rámci křížení, aby nedělali příbuzenskou plemeninu, aby pochopili, co prostě mohou přinést nová plemena, nové techniky. Tak to tam vlastně děláme z mého popudu, kdy před 3 lety ta farma vznikla. My jako ministerstvo jsme tehdy do toho vložili peníze, experti z Mendelovy univerzity do toho dali to know-how a ten projekt stále běží. A já ty zkušenosti zahraničí mám poměrně velkou škálu a třeba i v této oblasti bych někdy rád přispěl k tomu, aby jsme tam, kde můžeme pomoci a máme určitou zodpovědnost my jako vyspělý stát a v oblasti zemědělství jsme hodně vyspělým státem, abychom to know-how pozitivně předávali dál.
Co byste popřál Mendelově univerzitě ke stému jubileu?
Tak já bych popřál, aby těch několik příštích staletí ta univerzita mohla pravidelně se ctí slavit, aby ji nepostihly žádné přerušení v obdobích totality a podobně, ale především, aby vychovávala studenty, kteří budou nejenom odborně na velice vysoké úrovni, ale pokud může, pedagogové na této univerzitě, pokud můžou, aby do toho dali i tu nástavbu toho, že tady vychováváme, pomáháme formovat i kvalitně lidské osobnosti. Protože tato společnost podle mě možná někdy potřebuje víc kvalitní lidi, kteří samozřejmě mají to odborné zázemí, ale mají i ten silný osobnostní rozměr. A toto si přeji, aby se to té univerzitě v budoucnu dařilo.
Děkuji.
Také děkuji za pozvání.